นี่แบบหนึ่งแบบที่สองหน่วยหมวดอิริยาบถการกำหนดหูอิริยาบถใหญ่ทั้งสี่นี่การยืนยางนั่งนอนเนาะยืนยางนั่งนอนก็เป็นอยู่ที่อันนี้บอกเป็นเนาะเคยยางมาตั้งแต่นายครูพุทธมิตรสอนให้ผู้ใกล้ชิดที่สอนเนี่ยดีที่สุดให้แก่พ่อเข้าก็คือแม่พ่อนี่เพิ่นเฮ็ดเวียกนอกหลายอันผู้กำกับกับเฮาโดยกงแล้วมันแม่ตั้งแต่อยู่ในท้องจนออกจากท้องมาหัดยืนยางนั่งนอนต่อไปสิได้ฝึกตามนี่เด้ตามอิริยาบถ4เนาะเป็นข้อที่2นะครับวันนี้มาข้อที่3บวชสัมปชัญญะสัมปชัญญะนี่เป็นสื่อของปัญญาเนาะการกำหนดหูอิริยาบถย่อยมีการเหยียดการคู่เข่าเป็นต้นรวมไปกับอิริยาบถใหญ่หมายความว่าติงคิงบนเล็กบนหน่อยได้หูได้แบบได้เที่ยวเส้นเคยอยู่กับการติงการไหวนะเขาจะได้ตามกำหนดหูเพราะว่าการเหน่งติงบ่แม่นเฮาได้เฮาเหน่งเนาะใจเป็นผู้สั่งเข้าใจสั่งแล้วอิริยาบถย่อยก็เคลื่อนไหวไปเอาให้ยกมือดูให้เอามือไปวางไว้บนหันมือนี่ดูแม่นพวกอิริยาบถย่อยคัดสรุปแล้วก็เอาคู่เหยียดเคลื่อนไหวก้มเงยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอาทุกปฏิกิริยาที่เฮาแสดงออกมาทางกายบ่ให้ปะให้วางให้ปฏิบัติเพื่อเอาสติปัญญาเข้าไปกำกับเรื่องไอ้สิเนี่ยถือว่าเฮาเฮ็ดเวียกบ่มันเข้าไปอยู่ในห้องกรรมฐานแล้วก็ไปนั่งอยู่ละลานั่งเมื่อยแล้วก็นอนหลับโกนสุดๆแล้วกรรมฐานมันเกิดบ่ได้มีแต่ย่อมพบาลสิมาหามลงไปถิ่มนรกครูบาอาจารย์สั่งให้ปฏิบัติมึงผัดกินอิ่มๆแล้วไปนอนบ่ได้ละใส่ข้าข้าวป้อนน้ำนมของชาวบ้านบ่ร้อนแต่ก็บ่เกิดประโยชน์ยังกับเฮามีแต่ขี้ข้านกับเมื่อยจมอันนั้นเอิ้นว่าเป็นคนบ่เต็มบาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนเฮ็ดยังก็บ่เอาเนาะบ่ได้อันนั้นต่ออิริยาบถย่อยนี่พวกเฮาฮู้นํากันนะครับเคลื่อนไหวเด้งติงส่วนใดก็อย่ากับปัสจากสติกับสัมปชัญญะบ่ได้ต้องให้ผู้นี้ติดตามเบิ่งคันเฮาติดตามได้มันสิก่อให้เกิดคนเกิดประโยชน์ทอกันกับว่าให้สติวิริยะสมาธิกับสัมปชัญญะธรรมที่เกิดร่วมกันน่ะมีกำลังแห้งเนาะกำลังแห้งขึ้นคันความดีมันกำลังแห้งขึ้นแล้วความชั่วมันสิทดถอยลงบ่มีโอกาสเกิดสิบ่ต่างหยังคือกันกับนักมวยหรือเฮาสิเฮ็ดเวียกใดเวียกหนึ่งที่จะต้องได้ใส่ทั้งแห้งกายและแห้งใจต้องได้ฝึกหัดนักมวยกว่าสิขึ้นเวทีเขาเอิ้นว่าไปฝึกซ้อมมวยคันเขาเจ้าฝึกซ้อมบ่ได้ถนัดไปเวลาไปศกมันสิผิดพลาดแห้งสิบ่พอเนาะเฮาไปฝึกแน่นั่นล่ะ1มันเป็นสิเตะแนวใดศอกแนวใดกำปั้นตีบนใดเขาศอกหน้าศอกหลังได้กำหนดไปเบิดเป็นแน่นั่นวันนี้เฮามาเฮ็ดตัวนี้ก็คือกันเฮ็ดได้แล้วกิเลสมันสิบ่เกิดเลยได้ระวังทั้งหน้าทั้งหลังทั้งขวาทั้งซ้าย บ่ว่ายืนยางนั่งนอนหรือเฮ็ดอิริยาบถเล็กๆน้อยๆก็อย่าเอาสติติดตามคันมีสติมีปัญญาติดตามอยู่ตลอดแล้วถือว่าบุญกุศลมันเกิดคันบุญกุศลเกิดสติสมาธิปัญญานี่เกิดประกอบเป็นอย่างนั้นเด้อหมวดที่สี่ปฏิกูลมนสิการการกำหนดหูสิ่งปฏิกูลว่าห่างกายเป็นของน่าเกียดคือผมอย่างนี้คือกันผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกบ่มีแนวใดเป็นตาหักบ่จบบ่งามอันนี้พระพุทธเจ้าเว้าและพระอริยบุคคลเว้าแต่พระปุถุชนนี่บ่ได้คักเบิดบ่มีอันใดบ่คักพระพุทธเจ้าติพวกเฮาได้ยินเพิ่นติอยู่ในปึ้มนั้นตําราก็ยังคัดอกคัดใจว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ตาบ่มีคนน้อยบ่เพิ่นเบิ่งบ่คักบ่เห็นว่ามันจบมันงามมันเฮาเบิ่งย่ําใดเบิ่งตัวเองหรือเบิ่งผู้อื่นนี่คือว่าคักเบิดบ่มีอันใดเป็นตาถิ่มเนาะนี่เตือนแท้เป็นตาเอาถ้าเห็นใดมันสิเหี่ยวแดมันแห้งมันยบลงกับไปเข้าร้านเสริมสวยไปเติมความงามซะอีกได้เสียเงินเด้อนะตามสัดส่วนบวชที่5นี่บวชธาตุมนสิการการกำหนดรู้ธาตุทั้ง4อันนี้เฮาได้ฟังมาแล้วธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมกำหนดสภาวะลักษณะมันได้ตรงนั้นธาตุดินมีลักษณะแข็งหรืออ่อนธาตุน้ำมีลักษณะไหลหรือเกาะกลุ่มธาตุไฟมีลักษณะเย็นหรือร้อนธาตุลมมีลักษณะเคลื่อนไหวและเข่งตึงเนี่ยนะก็ได้เอามากำหนดเพราะว่าธาตุแต่ละธาตุมันมี2ลักษณะเวลาเฮาได้กระทบกับความเย็นก็ฮู้ว่าเออกระทบกับธาตุไฟเวลากระทบกับความร้อนก็แม่นกระทบกับธาตุไฟธาตุไฟนี่ก็บ่เที่ยงทนอยู่บ่ได้บ่แม่นของตัวของตนผู้ใดนั่นน่ะเนาะบวชที่6นี่ดาวะสิวัติกะการกำหนดหูซากศพเก่าประเภทนะซากศพนี่มันจะมี2ประเภทเด้อประเภทหนึ่งซากศพที่ยังมีชีวิตอยู่คือกระโตเฮาเองประเภทที่2ซากศพที่ปราศจากวิญญาณคือตายแล้วตัวเท่านั้นเห็นได้คักแต่ว่าก็มันมีอันนึงที่กลางกันความรู้สึกนึกคิดของเฮาตายแล้วพวกเฮามักเอิ้นว่าผีนี่มักหลอกคนพวกเฮาก็ย่านสิไปเบิ่งซากศพจังซี่อยู่ภาษาพอหรืออยู่คือสมัยก่อนคนอยู่อินเดียเขาเจ้าตายแล้วก็เอาผ้าห่อแล้วก็หามไปพ่นได้ไปปงไว้ภาษาบ่ได้ฟังได้หยังครูบาไปเห็นซากศพผ่ากันผ่ายังไม่โยกกัดไปเฮือเอาเฮือเอาผ่าจากซากศพมาซักมาถูมาทำความสะอาดแล้วเอาไปย้อมเอามาตัดเป็นผ้ากีวรผ้าสบงนะประเดิษว่าผ้าบังสกุลนั่นก็ถ้าบ่ฮอดยกเข้านี่บ่เอาแนวนั้นเปลี่ยนสภาพเอาผ้าเป็นไก่ไปย่องไว้ข้างเตารอแล้วก็เขาไปซักเอาโลดเนาะ สักอนิจจาเหนือกันพันวาให้ไปพิจารณาซากศพพอเข้าพันคันไปเปิดที่เปิดโล่งให้เขาไปเจ้าภาพเขาเสิร์ฟไปล่างหนากับญาติญาติญาติคนตายครับมันบอกคือคนเป็นมันเปลี่ยนแปลงสภาพไปคันผู้ขี้ญาติได้ล่างแล้วกลับมาก็ภาพติดตานอนกับบนหลับคือไปหันไปหนีญาติผู้ตายมาหลอกแล้วนั่นก็มีอันเพิ่นให้พิจารณาหน้าอันซากศพนี่สมัยพุทธเจ้าก็แม่นเฮ็ดคือว่าแหละคันบ่เอาผ้าห่อก็เอาไม้มาตีไปนั่นล่ะกันเอาลงในหีบให้ครูบาไปพิจารณากรรมฐานให้เห็นว่าเป็นของบ่จบบ่งามอันอสุภะคือซากศพนี่มันมีอยู่10อย่างอยู่ในสมถกรรมฐานแต่อยู่ในนี้เพิ่นให้เอามาพิจารณา9อย่างเราผู้ใดอยากได้รายละเอียดไปเบิ่งอยู่พุ่นหมายความว่าหลักในการพิจารณากายนี่โดยย่อหรือหลักใหญ่ๆมันมีอยู่6อย่างอันปีกย่อยมันในอีกขยายไปอีกเป็น14อย่างเนาะก็สิบ่ได้เว้าให้ฟังจนเบิดมันยาวโพดเดี๋ยวอันนี้เป็นการหลักการพิจารณาทางกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานให้เข้าใจว่าเอาสติเดี๋ยวนี้อันเอากายหันเป็นอารมณ์ว่าซั่นซะเอาสติเอาปัญญาเอาวิริยะเข้าไปตั้งไว้ในหันพิจารณาตั้งไว้ในกายครับไปพิจารณาอยู่ในกายตอนนี้ก็ต่อมากกันเพื่อให้มันละเอียดขึ้นอาการของกายมีหยังแดเพื่อให้เขาสิได้พิจารณาละเอียดสิเอาสติเอาปัญญาเอาเป็นหยังตัวหยังไปตั้งนะตัวใหญ่ๆไม่ยืนยางนั่งนอนเด้อเอาตัวนี้ก็ได้สิสะดวกสบายแต่จากคันเอาใหญ่ๆนี่ได้เพิ่นหลักแล้วก็เอามายิบมาย่อยเพิ่นเอิ้นว่าอิริยาบถย่อยนี่เอาอันเพียงแต่อันเขาน้อยก็เว้าแต่ผู้ที่เอาแต่เศร้ามาฮ้อนนี่หมู่เข้าใจนำแนวได้นะเป็นแต่เขาน้อยได้บุญนำบ่หมายความว่าขน้อยให้ทำเป็นทานหมู่เป็นผู้รับทัยทานเจ้าว่าหมู่สิรับได้หน่อยหลายเป็นไหนฮะ